Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, Μαρία μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όπου βρίσκεστε, από όποια μας ακούτε στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.
Έχει κρύο. Κρύο. 5 βαθμούς έγραφε το θερμόμετρο μπαίνοντας στην ΕΡΤ. Βλέπω και από τα μηνύματα ότι χιονίζει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 2 Μαρτίου σήμερα. Γιορτάζω Εφθάλιος και Εφθαλία. Εφθάλιο δεν ξέρω, Εφθαλία ξέρω.
Θάλια δηλαδή. Ξέρεις κάποια θάλια, βεβαίως. Χρόνια πολλά στις Θάλιες. Έχουμε νέα σελήνη, να ξέρεις. Έχουμε νέα σελήνη. Κάτσε, 5 βαθμοί είπες στην Αγία Παρασκευή.
Ναι,
κάτσε να σου πω τώρα. Όχι, θέλω να δω τώρα αν ανέβηκε καθόλου. Δηλαδή θα έχουμε κρύο.
Έχει κρύο. Και το τριήμερο. Συμπεριλαμβάνω και την καθαρά Δευτέρα. Τη Δευτέρα
τόσο,
έχουμε καθαρά Δευτέρα. Δεν θα έχει καλό καιρό.
Να, πήγε μόλις στους 6. Τι λες τώρα. Και θα φτάσει μέχρι τους 10, λέει σήμερα.
Ναι, ναι, και πολλά.
Ναι.
Όσο ακριβένουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ξέρεις. Το παρακολουθώ με αγωνία. Ήλπιζα ότι το Μάρτιο δεν θα ανάψουμε καλοριφέρ, αλλά δεν.
Κάτσε, θα μπει, λέει, πλαφόν κέρδους τώρα. Ψάχνουμε από χτες να βρούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο Blue Sky και στο φίλο μου και αδελφό μου, το Σωτήρη τον Ξενάκη, για το ότι θα μπει περιθώριο πλαφόν κέρδους.
Έχεις καταλάβει.
Όχι, δεν
ψάχνουμε εμείς στέλεχος του Υπουργείου, είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια ότι Γιάννα Αρφάνη από το πρωί ψάχνει στέλεχος του Υπουργείου για να μας το εξηγήσει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί δεν είπε μόνο στα καύσιμα. Είπε σε όλα τα προϊόντα τα οποία πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Να επισημάνουμε, όχι πλαφόν στις τιμές, πλαφόν κέρδους. Δηλαδή, τη ίδια τιμή που λες και εσύ σε ομοειδή προϊόντα.
Γιατί μισή.
Τι ακριβώς
είναι. Τώρα, ποια άλλα προϊόντα πλήττονται. Γνωρίζουμε ότι εκτός από τα καύσιμα, το πετρέλαιο που ανεβαίνει, το φυσικό αέριο, είναι το σιτάρι και το καλαμπόκι. Καταλαβαίνεις πόσα προϊόντα βέβαια εξαρτώνται από αυτά.
Ναι, βέβαια.
Πάρα πολλά.
Καταρχήν είναι οι τυρόπιτες. Που εμένα με απασχολεί άμεσα, όπως καταλαβαίνεις. Τυρόπιτα, λουκανικόπιτα.
Είσαι φαν της τυρόπιτας, εγώ καταλαβαίνω.
Δεν φαίνεται.
Ακούγοντας και τον Αρτοπιό που μιλούσε στην πρωινή παρέα, τυρόπιτες μου είπες.
Μα ναι, τυρόπιτα.
Κάνα τα ψή τυρόπιτες να μας στείλει.
Εκεί πάει το μυαλό.
Σήμερα τυρόπιτα.
Με τιμή. Πάντως, κορίτσια και αγόρια, πέρα από καλαμπούρια, η ιστορία με τον Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο αγριεύει συνεχώς. Βρισκόμαστε σε μία φάση τώρα πολύ σφοδρών βομβαρδισμών στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Πώς το λέμε, Χάσκοβο.
Χάρκοβο. Χάρκοβο.
Εμένα πάει το μυαλό μου σε άλλο πράγμα. Χάρκοβο, ναι. Εκεί πέφτουν οι βόμβες σαν το χαλάζι, για να θυμηθούμε μια παλιότερη ελληνική ταινία. Ενώ η πολιορκία του Κιέβου βρίσκεται σε αυτό που λέμε μια στασιμότητα. Δηλαδή συνεχίζεται με ένταση. αλλά έχει ακινητοποιηθεί.
Φαίνεται ότι όλες οι δυνάμεις έχουν πέσει στο Χάρκοβο.
Ακριβώς. Έχει ακινητοποιηθεί η μεγάλη αυτοκινητοπομπή, η οχηματοπομπή που λέγαμε
από χθες. 67 χιλιόμετρα, 64 χιλιόμετρα, μεγάλη είναι σε, από όπου και αν το δεις, είτε είναι 67 είτε 64. Φαίνεται ότι έχει ακινητοποιηθεί αυτή η πομπή. Το σίγουρο είναι βέβαια υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες ενισχύσεις που έρχονται από τη Λευκορωσία. Να θυμάσαι ότι η Λευκορωσία, παρά το ότι ο Λουκασένκο έλεγε «Μά μου, εμείς δεν έχουμε αναμειχθεί», από την αρχή έχει, τα εδάφη της έχουν χρησιμοποιηθεί για να μπουν οι ρωσικές δυνάμεις. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε και στρατεύματα από τη Λευκορωσία ακόμη. Φαίνεται ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο.
Γι' αυτό και είναι πανέτοιμοι οι Ευρωπαίοι να επιβάλλουν σκληρές κυρώσεις και στη Λευκορωσία. Υπάρχει και κάτι έτσι, περισσότερο ελληνικού ενδιαφέροντος να πω. Συνεχίζεται η πολιορκία και στη Μαριούπολη, να το πούμε, και οι βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη. Και από τη Μαριούπολη ετοιμάζεται να αναχωρήσει μία άλλου είδους αυτοκινητοπομπή, μέσα στην οποία θα υπάρχουν δημοσιογράφοι και ομογενείς που θέλουν να εγκαταλείψουν την πόλη.
Είναι δημοσιογράφοι που έχουν από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι και από τα διεθνή όσοι ήταν στην Μαριούπολη και μετέδιδαν ειδήσεις για αυτό τον πόλεμο. Επειδή θεωρούν λοιπόν όλοι αυτοί ότι δεν είναι ασφαλές πια να μένουν στη Μαριούπολη, είναι περικυκλωμένη η Μαριούπολη, αποφασίστηκε αυτή η αυτοκινητοπομπή να ξεκινήσει, εάν δεν κάνω λάθος, σε 1-2 ώρες. Θα ηγηθεί ο πρόξενος, είναι και 100 με 150 ομογενείς, δεν δίνουν ακριβή αριθμό ακόμη, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη για να πάνε σε μια ασφαλέστερη πόλη. Έχουν γίνει συνεννοήσεις, όπως γνωρίζουμε, για να μην χτυπηθεί αυτή η αυτοκινητοπομπή, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος φόβος, βέβαια. Κανείς, βέβαια, φοβούνται μάλλον όλοι τα απρόπτα που μπορούν να συμβούν σε αυτή τη διαδρομή.
Πάντως,
και δεν είναι λίγα.
Βλέποντας κανείς τα πλάνα από τους βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο, τον πιάνει η ψυχή του. Και νομίζω ότι μια απλή παρατήρηση αυτών των πλάνων. Ή και θέαση, μια απλή θέαση απλώς, να ρίξει μια ματιά, αντιλαμβάνεται πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η ρωσική προπαγάνδα που υποστηρίζει ότι πλήγματα δέχονται μόνο οι στρατιωτικές βάσεις. Ποιες στρατιωτικές βάσεις? Έχουν ισοπεδωθεί γειτονιές ολόκληρες στο Χάρκοβο, σπίτια, πολυκατοικίες, κτίρια στα οποία μένουν άνθρωποι και δεν αποτελούν κατά ανάγκη κυβερνητικά κτίρια. Πραγματικά θυμίζει εικόνες και σκηνές από πολέμους, πάρα πολύ άγριους η σημερινή εικόνα και η χθεσινή εικόνα του Χάρκοβου, ναι, όπως τη βλέπαμε στις τηλεοράσεις.
Μα οι βόμβες μέσα σε αυλές σπιτιών τώρα στο κέντρο της πόλης,
νοσοκομείο.
Χτυπήσαν νοσοκομείο. Και επειδή κοντά ήταν ένας στόχος στρατιωτικός, ο οποίος δεν χτυπήθηκε βεβαίως στο νοσοκομείο. Χτυπήθηκε, εντάξει. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί να πείσουν κανένα. Υπάρχει φόβος ότι μπαίνουμε στη δεύτερη φάση, αν μπορεί να το πει κάποιος, της επιχείρησης, η οποία θα είναι πιο σφοδρή. Υπάρχουν φόβους για βομβαρδισμούς των μεγάλων πόλεων του Χάρκοβου και του Κιέβου σε δεύτερο επίπεδο. Είναι ασαφές αν θα γίνει σήμερα η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι η ουκρανική πλευρά προβάλλει, δεν μπορεί να κάνουμε διαπραγματεύσεις για να μην έχουμε και χειρία. Θυμάσαι ότι το ρωτούσαμε και στην πρώτη συνάντηση. Χωρίς εκεχηρία, τι συζήτηση γίνεται? Τι είναι αυτό που ζητάνε?
Εάν θα έπρεπε να συνοψίσουμε τι ακριβώς ζητάει η Ρωσία από την Ουκρανία και τι ζητάει η Ουκρανία από τη Ρωσία για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, είναι ακριβώς αυτό. Ο Ζελένσκι λέει ξεκάθαρα: σταματήστε να μας βομβαρδίζετε, προκειμένου να μιλήσουμε, γιατί αλλιώς δεν έχει καμία βάση και κανένα περιθώριο, ας πούμε, επιτυχίας ο διάλογος. Και είναι πολύ λογικό. Από την άλλη μεριά, η Ρωσία επιμένει σε αυτές τις τρεις απαιτήσεις της. Η πρώτη, να δεσμευτεί η κυβέρνηση της χώρας ότι θα είναι η Ουκρανία ένα ουδέτερο έδαφος, αποστατικοποιημένο και τα ρέστα. Να υπάρξει αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δημοκρατιών του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ. Και βέβαια να αποσυρθεί το αίτημα το ουκρανικό για επιστροφή της Κρυμαίας στην Ουκρανία. Αυτά είναι τα τρία βασικά. Τώρα, κατ' ουσίαν, δηλαδή, τι θέλει ο Πούτιν, μην κοροϊδευόμαστε, θέλει να πέσει η Ουκρανική κυβέρνηση. Έτσι.
Ναι.
Να
αυτό,
πέσει η κυβέρνηση Ζελένσκι, να καταλάβει.
Στον αντίποδο, είχαμε τη χθεσινή ομιλία Ζελένσκι του Ουκρανού Προέδρου στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια ομιλία που συγκίνησε. Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Δύση να σταθεί στο πλάι του λαού της Ουκρανίας. Ήταν ενδεικτικό το ότι στο τέλος της ομιλίας, μια πολύ φορτισμένη ομιλία, σηκώθηκαν όλοι οι ευρωβουλευτές που την παρακολουθούσαν όρθιοι και χειροκροτούσαν, δάκρυσαν οι μεταφραστές. Ήταν πράγματι, επειδή την παρακολούθησαν, μια πολύ πολύ συγκινητική ομιλία. Το κύμα προσφύγων απ' την άλλη όλο και μεγαλώνει.
Ναι.
Είναι αναμενόμενο κάποιοι άνθρωποι να αναζητούν καλύτερη τύχη μέχρι να περάσει η μπόρα του πολέμου σε συγγενικά σπίτια, σε φιλικά σπίτια, σε χώρες που είναι κοντά στην Πολωνία, στη Ρουμανία. Φτάσαν και στην Ελλάδα κάποιοι πρόσφυγες. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Σφοδρά πειρά είχαμε εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν από το Τζο Μπάιντεν, ένα καινούριο μήνυμα.
Νομίζω δύο ή τρεις φορές αυτό το διάγγελμα του, είναι ομιλία του. Ναι. Ο Μπάιντεν τον αποκάλυψε δικτάτορα.
Δικτάτορα, λέγοντας ότι είναι πιο απομονωμένος από ποτέ, ότι δεν γνωρίζει ακόμα τι τον περιμένει τον Πούτιν. Αναφέρθηκε έτσι με έμφαση στις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στη Ρωσία ο πόλεμος στην Ουκρανία και στις κυρώσεις της Δύσης, αλλά και της χώρας του απέναντι στη Μόσχα. Ενώ με πάρα πολύ σκληρές φράσεις μίλησε για τον Ρώσο πρόεδρο και ο Τζόνσον της καρδιάς μας, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός, λέγοντας ότι χρησιμοποιεί βάρβαρες τακτικές και ότι, εν πάση περιπτώσει, οι Ρώσοι ολιγάρχες θα το μετανιώσουν όλο αυτό.
Στον αντίποδα, στα δικά μας, αν μπορώ να το πω έτσι, χθες είχαμε τη συζήτηση για την οποία μιλούσαμε στη Βουλή για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, για τον πόλεμο, ποιες εξελίξεις, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κρατήσω από αυτή τη συζήτηση, παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος της, ότι τα τρία μεγάλα κόμματα συμφώνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, συμφώνησαν και καταδίκασαν. Ναι. Την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις στην βοήθεια.
Εντάξει, επειδή και για στα Μπολσόη και στα Ρέστα, επειδή γκρινιάζουμε μια ζωή σε αυτόν τον τόπο και για τον πολιτικό μας πολιτισμό, θα πρέπει να λέμε και τα καλά. Είναι γεγονός ότι χωρίς να υπάρξει αυτό που λέμε συνεννόηση των πολιτικών αρχηγών μέσα από ένα τραπέζι συνομιλιών, μόνο με τις τοποθετήσεις των κομμάτων στη Βουλή προέκυψε μία εθνική γραμμή,
ναι,
για την οποία πρέπει να είμαστε και ικανοποιημένοι και υπερήφανοι. Δηλαδή η Ελλάδα στη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού της κόσμου
καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
και τάσεται υπέρ, εγώ θα το πω έτσι όπως το είπε και ο Μητσοτάκης, τάσεται με τη σωστή πλευρά. Έτσι, δηλαδή με την πλευρά εκείνη η οποία δεν ανέχεται την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν θεωρεί ότι η παραβίαση των συνόρων είναι τρόπος για να επιβάλλει κανείς αυτό που θεωρεί δίκαιο και καταδικάζει βέβαια και απόλυτα όλο αυτό τον ανεθεωρητισμό που έχει δημιουργήσει τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του στην Ουκρανία.
Λέω να συστηθούμε,
βεβαίως,
γιατί βλέπω το ρολόι και βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσει. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Μπορούμε χωρίς τραγούδι να πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Εννοείται.
Για να ενημερώνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Έλα να το πάρουμε από την αρχή. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6.
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Γιάννης Οπρίτζης στον ήχο. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα. Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια.
Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής.
Κολώνα της εκπομπής.
Βέβαια, βράχος.
Και
Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας. Εάν όμως θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, έχουν αρχίσει ήδη να φτάνουν μηνύματα, στο 54-160 το στέλνετε. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
Δεκτές και διαμαρτυρίες για τα Μπολσόη, γιατί από χθες έχουμε και τέτοιου είδους ας πούμε απόψεις να διατυπώνονται και τέτοιου είδους μικρούς εμφύλιους στην κοινωνική δικτύωση, είναι να σταυροκοπιέσαι, στην Ελλάδα μόνο συμβαίνουν αυτά.
Ναι.
Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και στην σελίδα μας στο Facebook της Πρωινές Διαδρομές ή στο Twitter Πρωινές Διαδρομές ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, πληκτρολογείτε και στέλνετε το μήνυμα και την καλημέρα σας. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε τον καλεσμένο.
Οπωσδήποτε.
Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια τυχαία μουσική ανάσα. Σαν σήμερα πριν από αρκετά χρόνια, το 1948, είδες λέω αρκετά.
Μ' αρέσει που δεν αποκαλύπτει την ηλικία του.
Ναι. Γεννήθηκε ο, πώς το πω τώρα, μέγας μύστης του blues rock. Ο άνθρωπος ο οποίος στήχιωσε τα παιδικά μας χρόνια και τα εφηβικά μας, ο κορυφαίος και ανεπανάληπτος Rory Gallagher.
Child,
Και επειδή μερικά πράγματα πρέπει να τα θυμούνται οι παλαιότεροι και να τα μαθαίνουν οι νεότεροι, να σας πούμε για αυτή τη σπουδαία μορφή της παγκόσμιας ροκ σκηνής, για τον Rory Gallagher, ότι έφυγε νέος, πολύ νέος, μόλις 47 ετών, τον καταδίωκαν οι φόβοι του, τον είχαν στοιχειώσει, δεν καταφέρει ποτέ να απαλλαγεί από αυτούς, και έτσι με καλύτερο σύντροφό του αλκοόλ, και τα ναρκωτικά.
Βέβαια. Είναι αυτή η γενιά των καλλιτεχνών που από τις ουσίες έφυγαν αρκετοί και σε νέα ηλικία.
Έφυγε στα 47 του χρόνια, ήταν 14 Ιουνίου, σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου, όπου είχε εισαχθεί μετά από έτσι εμφανή κόπωση που είχε υποστεί μετά από μια συναυλία του στην Ολλανδία.
Θυμάμαι τις αφήσεις του στα παιδικά μας, στα νεανικά μας στα δωμάτια, γι' αυτό το λέω.
Εννοείται.
Και τις μπλούζες. Λοιπόν, έλα να γυρίσουμε όμως στο πολύ μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Κάποιοι λένε ότι έχουμε μπροστά μας μια νέα κατάσταση, ότι αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης. Να το συζητήσουμε.
Βέβαια.
Με το προσκεκλημένο μας.
Έχουμε μια νέα αρχιτεκτονική και σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό και σε όλα τα επίπεδα.
Ναι.
Γιώργος Φίλης, ένας από τους πιο, πώς το πω τώρα, γνωστούς και έγκυρους παρατηρητές των διεθνών εξελίξεων, διδάκτορ γεωπολιτικής και επίκουρος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και στο Καποδιστριακό βεβαίως. Τον καλωσορίζουμε στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση για την Κύπρο στο Λίτρα College της Λευκωσίας.
Μάλιστα.
Αλλά...
Ναι. Καλά κάνετε και το διευκρινίστε. Λοιπόν, θα θέλαμε την εκτίμησή σας καταρχήν για το πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή την ώρα και τι είναι εκείνο που φοβίζει περισσότερο.
Η επόμενη μέρα φοβίζει, αν το πάμε και το αναλύσουμε από τη σκοπιά των υπολείπων κρατών και της κατάστασης που διαμορφώνεται, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Ευρώπη αλλά και στον πλανήτη. Αυτό το οποίο συμβαίνει στον πόλεμο αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι ότι εντείνεται η πίεση της ρωσικής πλευράς. Πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε, να το πω όσο μπορείς να το πεις κάτι τέτοιο για μια πολεμική επιχείρηση, χαλαρά, υπό την έννοια ότι νομίζω ότι οι Ρώσοι θεωρήσανε ότι αν μπουν οι Ουκρανοί θα παραδοθούν εύκολα, ή αν μπουν θα έχουν εν πάση περιπτώσει μια θετική ανταπόκριση από τους περισσότερους Ουκρανούς, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Ουκρανία θεωρείται στη ρωσική στρατηγική ως μέρος της Ρωσίας, άρα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Αφού όμως υπήρξε αντίσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί εκεί υπάρχει κατά βάση αντίσταση, δηλαδή οι Ουκρανοί εφιώς αποφάσισαν να μην πολεμήσουν τους Ρώσους σε ανοιχτό πεδίο, διότι καταλαβαίνετε ότι εκεί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, οπότε αποφάσισαν να ταμπουρωθούν, να το πω έτσι, σε πολύ βασικές μεγάλες πόλεις και να δώσουν τη μάχη τους εκεί πέρα. Τώρα δυστυχώς η εκτίμηση είναι ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν και πιο βαριά όπλα στο παιχνίδι, διότι καταλαβαίνετε ότι η Ρωσία δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει ένα τέτοιο θέμα να σέρνεται επί Μακρόν. Οπότε δυστυχώς πάμε στην δύσκολη, στην ακόμα πιο δύσκολη μάλλον φάση του πολέμου, όπου λογικά θα έχουμε συγκρούσεις και μέσα στον αστικό ιστό, με ό,τι σημαίνει αυτό για απώλειες σε ένοπλους και αμάχους.
Έτσι κι αλλιώς ευνηδιαστήκαμε, κύριε Φίλη. Όλοι βλέπαμε την αρχική εικόνα και εμείς το έχουμε πει κιόλας και πιστεύαμε ότι σε 2-3 ημέρες ο γίγαντας έναντι αυτής της μικρής χώρας, ο γίγαντας Ρωσία έναντι αυτής της μικρότερης χώρας, θα υπερίσχυε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ο τρόπος που εισέβαλε η Ρωσία και κάποιους επιφυλακτικούς με την κυβέρνησή του Ουκρανούς τους κάνει να αποκτούν να έχουν εθνική συνείδηση και να αντιστέκονται. Υπάρχει βέβαια εδώ ένα ερώτημα. Ακόμη και αν οι Ρώσοι το καταφέρουν, διώξουν ναι. τον Ζελένσκι από την Προεδρία και από την ηγεσία της χώρας, πώς θα μπορέσουν σε αυτό το λαό, ο οποίος μπαίνει μπροστά από τα τάγκ, τραγουδάει τον εθνικό του ύμνο, να επιβληθούν?
Πολύ σωστά το λέτε. Απλά θα πω ένα πράγμα για να καταλάβουμε το μέγεθος. Η Ουκρανία είναι στο μέγεθος της Γαλλίας. Είναι 600 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρο.
40
εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, η Ρωσία έκανε μια επιχείρηση, όχι επικεντρωμένη στο Λουγκάνσκ και στο Ντονιέτσκ, έκανε μια επιχείρηση να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι προφανώς υπάρχουν δυσκολίες και σε 40 εκατομμύρια δεν μπορεί να είναι όλος αυτός ο πληθυσμός ο ρωσόφωνος ή να είναι υπέρ των Ρώσων. Υπάρχουν προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρ των Ρώσων, αλλιώς δεν θα υπήρχε το ζήτημα στο Λουκάς και στο Ντονιέτσκ, όπως καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, είναι δύσκολο αυτό που λέτε, κυρία Γεωργίου, και εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο κάνει ο Βλαδίμηρος Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Θα διχοτομήσει την Ουκρανία. Εκ των πραγμάτων και ο τρόπος το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις, πώς πάνε οι επιχειρήσεις και το πού χτυπάνε μέχρι στιγμής, αυτό μας δείχνει. Δηλαδή, η Ανατολική Ουκρανία πλέον είναι εν πολλές επόμενες μέρες, δεν νομίζω να μπορέσει να την ελέγξουν οι Ουκρανοί. Ήδη η Κριμαία με τον Ντονιέτσκ έχει ενοποιηθεί από χθες το βράδυ. Ναι. Δηλαδή, έχουν περικυκλωθεί οι Μαριούπολοι, εσείς θα ξέρετε γιατί έχετε καλούς συναδέλφους εκεί. Άρα λοιπόν ενοποιήθηκε η περιοχή του Ντονιέτσκ και του Λουκάνσκ με την περιοχή της Κριμαίας. Άρα λοιπόν η Αζοφική θάλασσα πλην της Μαριουπόλης ακόμα έχει γίνει ρωσική λίμνη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η Ανατολική Ουκρανία νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είτε θα ενταχθεί απευθείας πλέον λόγω των γεγονότων και των εξελίξεων στη Ρωσία, είτε θα δημιουργηθεί αυτό το κράτος στο Νοβορούσια, γιατί έτσι λεγόταν παλιά εκεί, του Λουκάνσκ και του Ντονιέτσκ με περισσότερα εδάφη. Και νομίζω ότι θα έχουμε και κίνηση από τη Χερσόνα, δηλαδή από την Κριμαία, όπου εκεί έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία ο Ρωσικός στρατός, από νότον προς δυτικά, για να αποστερήσει από ό,τι Ουκρανικό κράτος θα μείνει και την τελευταία του ακτογραμμή, να το κάνει περίκυσο. Δηλαδή θα πάει προς την Οδυσσό. Με αυτόν τον τρόπο
θα αποκλείσει την Ουκρανία από τη θάλασσα.
Ναι. Θα σας πω και γιατί το λέω. Πρώτον, γιατί λόγω της σημασίας, όπως καταλαβαίνετε, της Μαύρης Θάλασσας. Και δεύτερον, και στην επόμενη φάση των επιχειρήσεων, αγαπητοί φίλοι, δηλαδή όταν θα σταματήσει αυτό στην Ουκρανία και θα δούνε τι θα κάνουν οι δυτικοί. Είναι σίγουρο ότι δεν νομίζω ότι οι Ρώσοι θα αφήσουν δυνητικό μέρος απόβασης για δυτικούς. Μιλάω για την επόμενη φάση τώρα, έτσι.
Ναι.
Και οπότε θα κινηθούν προς την Οδυσσό, όπως φαίνεται ότι μάλλον γίνεται, και θα επιληθεί de facto, προσέξτε, και το πρόβλημα της υπερδνηστερίας, δηλαδή του κομματιού της Μολδαβίας στο Δνίστερο ποταμό ανατολικά, όπου επί της ουσίας είναι αυτόνομο με ρωσικό στρατό.
Από
αμνημονεύτον ετών.
Άρα
λοιπόν θα γίνει ένα περίκλειστο κράτος η Ουκρανία στο δυτικό μέρος, εάν δεχτούμε ότι θα υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε και συγκέντρωση αερομεταφερόμενων δυνάμεων της Λευκορωσίας, προσέξτε τι σας λέω, το οποίο για ποιο λόγο σε αυτή την περιοχή μαζεύονται οι αερομεταφερόμενοι? Μήπως για να γίνει κίνηση και στη δυτική Ουκρανία?
Άρα δεν θα υπάρχει Ουκρανία, λέτε ουσιαστικά. Ναι, δεν θα υπάρχει Ουκρανία, λέτε.
Αυτό το οποίο λέω, επιχειρησιακώς μπορεί να το κάνουν αυτό οι Ρώσοι για να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού που θα έρχονται από την Πολωνία. Καταλαβαίνετε τι λέω.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουν πει ότι θα υπάρχει Ουκρανία. Δηλαδή, όταν λένε αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας και να γίνει αφοπλισμός, επιχειρήσεις σου λένε ότι δέχονται ότι θα υπάρχει κάποιο κομμάτι, θα είναι Ουκρανία. Απλά εγώ θεωρώ ότι αυτό θα είναι το δυτικό, εάν δεχτούμε ότι αν δεχτούμε βέβαια ότι θα πάνε έτσι οι επιχειρήσεις. Που η πιθανότητα είναι να πάνε έτσι βέβαια, γιατί δεν υπάρχει κάποια άμεση εμπλοκή της Δύσης. Οπότε καταλαβαίνετε, όσο και να κρατήσουν κάποιες πόλεις, σιγά σιγά οι Ρώσοι θα καταλαμβάνουν και την Ήπεθρο. Και από εκεί και ύστερα καταλαβαίνετε ότι θα επέλθει και η πτώση.
Εγώ μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Μια τελευταία. Ναι. Οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση, πιστεύετε ότι δεν θα έχουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα στη Ρωσία?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν αποτέλεσμα. Ήδη βλέπουμε capital controls στην Ρωσία. Ναι. Το ερώτημα είναι το εξής σε αυτές τις κυρώσεις. Είναι, δηλαδή, πώς υπολογίζεις την ηγεσία της αντίπαλης χώρας? Την υπολογίζεις ότι βάζει πρώτα το γεωοικονομικό ή το γεωπολιτικό? Εμείς οι δυτικοί βάζουμε συνήθως το γεωοικονομικό και λέμε, από τη στιγμή που οικονομικώς θα χτυπηθούμε, δεν μας συμφέρει. Όπως απεδείχθη, αυτό δεν το βάζουν οι Ρώσοι, ή τουλάχιστον δεν το βάζει η ηγεσία της Ρωσίας. Κατά συνέπεια, προφανώς θα έχουν κάνει το κουμάντο τους. Δηλαδή, εκτιμώ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι ο τελευταίος δικτατορίσκος του, ξέρω εγώ, ο Σαντάμ, ο Βλαδίμηρος Πούτιν, και δεν έχει κάνει το κουμάντο του, και το τι θα γίνει, δεν εκτιμούσαν ότι θα έχουν κυρώσεις. Άρα, με την Κίνα νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συνεργασία. Ήδη έχουν βγει ανακοινώσεις ότι οι ολιγάρχες τους έχουν μεταφέρει τα χρήματά τους σε μέρη που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι έχουν κάνει αυτές τις προετοιμασίες. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν η κατάσταση εκτραχυνθεί, δηλαδή, αυτό το δράμα αργά ή γρήγορα θα τελειώσει νομίζω στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η Ουκρανία ως χώρα θα είναι ίδια μετά από αυτό το οποίο έχει γίνει. Η ερώτηση είναι, αν εκτραχυνθεί η κατάσταση, τι συνεννόηση έχει κάνει η Ρωσία με την Κίνα? Δηλαδή, εδώ, επειδή τα συζητάμε όλα τα τελευταία χρόνια με την παγκόσμια κρίση.
Ζήτησε να διαμεσολαβήσει πάντως η Κίνα.
Ναι, να διαμέσω προφανώς. Yeah. Αλλά το θέμα είναι ότι, επαναλαμβάνω, αν εκτραχυνθούν τα πράγματα, τι θα γίνει αν η Κίνα αρχίσει να πουλάει τα ομόλογα που κρατάει από τις ΗΠΑ? Δηλαδή, θέλω να σας πω, για να γίνει μια τέτοια κίνηση, όπως είπατε, κοσμοϊστορική, άλλαξε ο κόσμος. Ο κόσμος δηλαδή θα είναι προ-Ουκρανίας και μετά Ουκρανίας.
Μάλιστα.
Έτσι όπως γίνεται.
Κύριε Φίλη,
θεωρούμε ότι δεν έχουν κάνει κάποιους σχεδιασμούς. Άρα, λοιπόν, είμαι πολύ, πολύ επιφυλακτικός για το τι θα γίνει και ελπίζω να βρυθανεύσει η λογική.
Μάλιστα.
Πραγματικά.
Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Να περάσουμε εμείς στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και το Θοδωρή Πηλιώτη.
Καλημέρα. Καλημέρα από τη Χίο. Να συνεχίσω με τις ειδήσεις, λοιπόν, να δούμε αυτό που χθες το αναφέραμε, εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη το ναυάγιο με πρόσφυγες που σημειώθηκε από τις φαίνεται ανοιχτά της Λέσβου, και τελικά είχαμε 6 άτομα νεκρά, 3 άντρες και 3 γυναίκες αφρικανικής καταγωγής που μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο Μυτιλίνης. Κανένας από αυτούς τους πρόσφυγες δεν φορούσε το σύμπιο, ενώ δεν εντοπίστηκε η Λέσβος ή το σκάφος στο οποίο επέβαιναν. Να μείνουμε όμως και στις διαδηλώσεις που γίνονται κατά του πολέμου στην Ουκρανία. Στην Κρήτη οι αντιδράσεις αυτές πληθαίνουν. Την Παρασκευή το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου οργανώνει αντιπολεμικό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλεί σωματεία, συνδικάτα και πολίτες να συμμετάσχουν, ενώ σήμερα έχουμε συγκέντρωση από Ουκρανούς πολίτες που ζουν στα Χανιά. Το πύργο επίσης είναι πρωτοβουλία Ουκρανών πολιτών που διαμένουν στην περιοχή για τη συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού που θα μεταφερθεί με λεωφορεία στα σύνορα Ουκρανίας-Ρουμανίας και από εκεί στην Ουκρανία. Περνάμε στα θέματα τα πιο δικά μας. Στη Λάρισα, σε νέα καταστροφή οδηγείται ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων στη Φαλάνη Λάρισας, καθώς η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στην κτηνοτροφική μονάδα που διατηρούν για οφειλή που ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Το ζευγάρι, που έχει και ένα ανήλικο παιδί σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστήσει μια άνω των 60.000 ευρώ όταν πυρκαγιά κατέκαψε τη μονάδα του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπως υποστηρίζουν, η ΔΕΗ δεν δέχτηκε διακανονισμό της οφειλής τους. Ένα θέμα που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να το προσεχτεί ιδιαίτερα. Και πάμε στην Πάτρα, όπου με σύνθημα «Κανένας μόνος του ενάντια στην ακρίβεια και ενάντια στις δυσβάστακτες αυξήσεις στη τιμή του ρεύματος», η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο, διοργανώνουν σήμερα το πρωί μαζική κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΕΗ στην Αχαΐα.
Μάλιστα.
Στο Ηράκλειο.
Ναι.
Έλα, ακούμε και αυτήν την είδηση, ναι.
στο Ηράκλειο, στους δρόμους βγαίνουν σήμερα σε 11 το πρωί οι εργαζόμενοι στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό. Σε Ηράκλειο, μάλλον και στα Χανιά, διεκδικώντας τη λήψη σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Ενώ στη Ρόδο έχουμε την έντονη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου για την απόφαση της Ένωσης Ξενοδόχων να συνάψει συμφωνία με μεγάλη εταιρεία, όπου, όπως αναφέρουν, φύγει τα συμφέροντα τοπικών επιχειρήσεων και έρει την εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά. Στην Κομωτινή, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος θα βρίσκεται σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα, ενώ θα υπογραφεί και το Σύμφωνο Συνεργασίας για τη Συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας Πολιτισμικής Κληρονομιάς στα Σχολεία της Ομογένειας στην Αμερική.
Μάλιστα. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε.
Να κλείσω με μια είδηση από την Ξάνθη, όπου σήμερα ξεκινά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η Ξάνθη του Μάνου Χατζηδάκη, από την Φιλοπρόοδο Ένωση Ξάνθης. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της βόλτας τους στην παλιά πόλη θα μεταφερθούν σχεδόν 100 χρόνια πριν για να δουν την πόλη με μια άλλη οπτική, παρακολουθώντας τη ζωή του Μάνου Χατζηδάκη.
Μας έχει συνηθίσει να λες στο τέλος την καλή είδηση, γι' αυτό και σε προλάβαμε. Πάμε, έχεις καλή είδηση.
Συνέχεια, να πάρουμε ένα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε, στους 91,6 είστε συντονισμένοι, στους 105,8 οι πρωινές διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
Και τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο μικρόφωνο.
Λοιπόν, και πάμε σε μερικά μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή που είναι ούτως ή άλλως μια εκπομπή αμφίδρομης επικοινωνίας. Τα μηνύματα που έρχονται με όλους τους τρόπους και κυρίως μέσω των social, είπαμε που λένε και τα πρωινάδικα. Ο κύριος Νίκος Φωτέρης παρεμβαίνει. Καλημέρα σας, κύριε Φωτέρη, και λέει, αφού μας δίνει τα συγχαρητήριά του για την εκπομπή, τον ευχαριστούμε θερμά. Με λύπη, λέει, διαπιστώνω ότι στην αναφορά του κύριου Αδαμόπουλου διστάζει να αναφερθεί στο τέταρτο αίτημα της Ρωσίας για αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Είναι λέξη απαγορευμένη ή είναι αποδεκτός ο ναζιστής στην Ουκρανία? Εννοείται, λέει, καταδικάζω την εισβολή. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε αυτό πολύ πολύ σύντομα. Καταρχήν, κανένα δισταγμό. Από χθες λέμε ότι ένα από τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς είναι η δήθεν αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας.
Ναι, από χθες, από την πρώτη στιγμή.
Κατ' επανάληψη, βέβαια, έχουμε αναφέρει ότι στον ανθόκηπο του Ζελένσκι ευδοκιμούν διάφορα μπουμπούκια. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν υπηρετήσει με συνέπεια τον ουκρανικό εθνικισμό, έτσι, να τα πούμε και αυτά. Όμως, ο όρος αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας είναι αιχμή του δόρατος, θα έλεγα, της ρωσικής προπαγάνδας, προκειμένου να πληγεί μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και ένας δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος και να πιστεί η διεθνής κοινή γνώμη ότι εδώ δεν έχουμε μια ομή εισβολή στρατιωτική σε μια ανεξάρτητη χώρα, αλλά έχουμε μια παρέμβαση προκειμένου να καταπέσει ένα τυραννικό καθεστώς. Δεν είναι έτσι.
Να σου θυμίσω ότι στην επιχειρηματολογία προσετέθηκε κάποια στιγμή ότι η κυβέρνηση είναι ναζιστές και τοξικομανείς. Ναι. Σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα. Πράγματι, στο ρωσόφωνο κομμάτι και της Ουκρανίας, τις περιοχές που αναγνώρισε αρχικά ως ανεξάρτητες ηγεσία τους ο Πούτιν, δρούν και έχουν κάνει και τέρατα τέτοιες ομάδες. Ναι. Για τις οποίες όμως, όποιος διαβάσει την ιστορία τους, η σχέση με τη Ρωσία δεν ήταν ποτέ και τόσο κακή.
Ναι.
Μην πούμε ότι κάποιες φορές χρηματοδοτήθηκαν. Κάποιες φορές μεταφέρθηκαν και σε άλλα πεδία μαχών για να λειτουργήσουν αυτές οι ομάδες. Mm-hmm.
Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φωτέρη και καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος, λέει, έτσι ακριβώς, με την ελπίδα για ένα τέλος στην παράνοια του πολέμου. Ακριβώς αυτό. Καλημέρα στην Άννα τη Λιοντακιανάκου, την Ευγενία τη Κόκα. Καλημέρα στη Μαρία τη Δήμου και τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη.
Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος στο αρχικό του μήνυμα σήμερα έλεγε ότι περιμένει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και για το ότι τις πρώτες ημέρες του πολέμου λέγαμε ότι θα το τελειώσει η Ρωσία την επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες και κρατάει.
Το
έχουμε πει
λέγε.
Και το έχουμε ξαναπεί ακριβώς. Όλοι φοβηθήκαμε ότι θα γίνει αυτό, για να είμαστε. Όλοι φοβηθήκαμε ότι θα γίνει αυτό. Και γι' αυτό λέγαμε ότι με λύπη το βλέπουμε. Βλέπουμε ότι μια εβδομάδα αντέχουν οι Ουκρανοί. Μακάρι να αντέξουν κι άλλο.
Βέβαια, η ανάλυση που μας έκανε νωρίτερα ο κύριος Φίλης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον αυτές οι αντοχές δεν είναι ανεξάρτητες και ότι κάποια στιγμή ιδιαίτερα το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας θα αποσχιστεί πλήρως και είτε θα ενσωματωθεί στη Ρωσία είτε θα δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κράτος. Φαίνεται ότι με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ότι έτσι είναι τα πράγματα στην Ανατολική Ουκρανία, με εξαίρεση τη Μαριούπολη, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Φίλης. Η Μαριούπολη, η οποία είναι βέβαια σύμβολο αντίστασης και αγώνα και μια πόλη με πάρα πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον.
Και φαίνεται να κρατάει, να αντέχει παρά την πολύ μεγάλη πίεση που υφίσταται πια. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να αντέξουν. Καλημέρα στην Ευγενία, η οποία μας βρίσκει ότι υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε? Θα μπορούσα να πω.
Καθίσε φοβετάχθη.
Η καλημέρα στην Πέπη, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Χρήστο.
Μ' άρεσε η φοβερή ατάκα χτες του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
Ναι. Εμένα μου θύμισε.
Ναι, είδες, λέω όλο. Ναι, όλο και πιο έντονη η συνειρμή. Μάλιστα.
Εγώ κρατάω όμως από αυτή τη συζήτηση και το ξαναλέω το ότι οι τρεις συμφώνησαν. Χτες λοιπόν έχω να σου πω ότι πήγα στο Σύνταγμα, στο συλλαλητήριο που έγινε συμπαράσταση στο λαό της Ουκρανίας. Ήταν συγκινητικό. Είχε κόσμο, είχε πολύ κόσμο. Ήταν γεμάτη, ασφιχτικά η πλατεία Συντάγματος και ήταν συγκινητικό και η Ουκρανία από την Ελλάδα. Το είδα και την Κυριακή, είχα πάει και την Κυριακή. Οι οποίοι ήταν εκεί με τα παιδιά τους, με σημαίες, με πλακάτ, αλλά και οι συμπολίτες μας. Mm-hmm. Και οι συμπολίτες μας που άκουσαν το κάλεσμα και βρέθηκαν στο Σύνταγμα. Στη Γερμανία είχαμε μεγαλειώδες διαδηλώσεις. Στην Ολλανδία είχαμε μεγαλειώδες διαδηλώσεις. Στην Ελλάδα δεν είχαμε τόσο μεγάλες. 100.000 κόσμου κατέβηκε στους δρόμους την Κυριακή στη Γερμανία. Πολλές χιλιάδες κόσμου στην Ολλανδία. Και με εντυπωσιάζουν και οι ειδήσεις από τη Φιλανδία και τη Σουηδία. Πώς αλλάζουν και αυτοί οι λαοί που είναι ουδέτεροι.
Εγώ τώρα δεν μπορώ, το έχω στην άκρη
της
γλώσσας. Να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. Άμα ήταν για κάποια άλλη χώρα, θα είχαμε ογκωδέστερες κινητοποιήσεις συμπαράστασης στο λαό της. Έτσι, ας πούμε, δηλαδή, αν επρόκειτο για κάποια χώρα, λέω εγώ, της Λατινικής Αμερικής ή της Αφρικής ή δεν ξέρω πού αλλού, ενδεχομένως η συμπαράσταση να ήταν μεγαλύτερη και, πώς το πω, μαζικότερη και να αφορούσε και μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα. Εδώ τώρα περιορίζεται μόνο σε όσους λένε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει ανεκτή έτσι τόσο μη βία από την πλευρά της Ρωσίας.
Ξέρεις, είναι και το επιχείρημα με το οποίο πλαισιώνεις αυτό τον πόλεμο. Γιατί θυμάσαι στην αρχή δεν μιλούσαμε για πόλεμο. Πιστεύω ότι δεν είναι κιόλας, ότι δεν θα φτάσει εκεί. Ναι. Ακούγοντας το πρώτο διάγγελμα Πούτιν.
Τέλος πάντων, πάλι καλά. Εγώ μένω στο θετικό, στο γεγονός ότι αυτό που επισήμανες και εσύ πολύ σωστά, Μαρία μου, ότι καταφέραμε μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες το παράδοξο να δημιουργήσουμε εθνική γραμμή μέσα από μια συνεδρίαση στη Βουλή. Μπράβο, αυτό είναι κάτι αξιέπαινο. Και η Ελλάδα τουλάχιστον να εμφανίζεται ενωμένη σε ό,τι αφορά το θέμα της ρωσικής εισβολής στον πολιτικό της κόσμο.
Ναι. Έτσι. Στον πολιτικό της κόσμο.
Στον πολιτικό της κόσμο.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις εκεί. Τώρα, στην άλλη μεγάλη συζήτηση που εκεί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε, ακούω απόψεις και από τις δύο πλευρές το εμπάργκο στα κρατικά θέατρα και στους καλλιτέχνες, στους Ρώσους καλλιτέχνες. Εδώ έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να θυμίσω πάντως ότι δεν είναι μια απόφαση ελληνική, ότι όλες οι μεγάλες σκηνές του κόσμου και στη Βρετανία και στην Αμερική έχουν πάρει ανάλογες αποφάσεις. Το πώς αντιδράσαμε στην αρχή όταν παρετήθηκε η διευθύντρια του κρατικού θεάτρου της Μόσχας, η Έλενα Κοβάλτσκαγιά, διαμαρτυρόμενη για τον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όταν το κάνουν οι Ρώσοι καλλιτέχνες και διαμαρτύρονται για τον πόλεμο, εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορεί να λέμε «Μα θα μπορώ να φάω ρώσικη σαλάτα, να διαβάσω Τσέχοφ απόψε». Όταν έχουμε ένα κίνημα σε όλο τον κόσμο και έχουμε και τους ίδιους τους Ρώσους καλλιτέχνες να αντιδρούν, ας το βλέπουμε αυτό.
Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Αντώνη και εγώ να στείλω καλημέρα και χρόνια πολλά σε ένα πάρα πολύ καλό φίλο, φανατικό ακροατή της εκπομπής, το Δημήτρη το Μανολά, το Μύθο. Να τον χαίρεσαι, Μιλένα μου, γερός και δυνατός να είσαι, Δημήτρη, και πολυχρονεμένος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ακόμη μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Επιβάλλεται. Ο Αντώνης με ρωτάει για αυτά που λέγαμε ο ακροατής μας, αν διαδηλώσαμε και έξω από τη Ρώσικη Πρεσβεία. Προφανώς, Αντώνη, την Παρασκευή ήταν αυτή η διαδήλωση. Πες. Πούμε... Άλλα θέματα τα έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα.
Ναι, δυστυχώς. Τα έχουμε ξεχάσει τα υπόλοιπα. Έχουμε όμως 2-3 σημαντικές ειδήσεις, τις οποίες κατά την άποψή μου αξίζει να αναφερθούμε έστω και επιγραμματικά. Καταρχήν, σήμερα συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων για το θέμα του κορονοϊού. Θεωρείται θέμα, λέει, λίγων ημερών η άρση του μέτρου της υποχρεωτικότητας της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους, εφόσον δεν υπάρχει συγχρονισμός.
Ναι.
Θα δούμε.
Να περιμένουμε, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι είναι θέμα.
Κορονοϊός είναι εδώ πάντως. Έτσι, το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι έχουμε συνεδρία του Υπουργού Συμβουλίου. Έτσι, συνεδρία του Υπουργού Συμβουλίου. Βασικά αντικείμενα η μείωση του έμφυα, η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών. Έτσι. Και έχουμε και φοβερή εξέλιξη στο θέμα του θανάτου των τριών παιδιών στην Πάντρα. Έχουμε ανατριχιάσιμο όσα έρχονται στο φως. Όπως θα έχετε μάθει οι περισσότεροι και οι περισσότερες, οι αρχές εξετάζουν πλέον και τη χρονική αλληλουχία των προβλημάτων που υπήρχαν μεταξύ του ζευγαριού, των ενδοοικογενειακών προβλημάτων.
Του θανάτου των παιδιών. Και υπάρχει,
ακριβώς.
Υπάρχει συσχέτιση.
Και δυστυχώς υπάρχει.
Δυστυχώς υπάρχει.
Και δυστυχώς υπάρχει.
Δυστυχώς. Εγώ όμως θα σε τραβήξω από το μανίκι και θα πάμε στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Δικαίως το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Καλωσορίζοντας στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσίπρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσίπρα, καλή σας ημέρα.
Γεια σας, κύριε Τσίπρα.
Καλή σας ημέρα.
Τελικά με τις εξελίξεις που βλέπουμε στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Με όλο αυτό το καταιγισμό που έχει πια εδρεωθεί πάνω από τα κεφάλια μας στην Ευρώπη, επιμένετε σε αυτό που είχατε πει για την άμυνα και τον αυτοσκοπό, για να ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα. η άμυνα είναι αυτοσκοπός ή δεν είναι?
Έχει γίνει πολύ θόρυβος γι' αυτό. Κατά το μεγαλύτερο μέρος, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι αμνησίες. Δεν θέλω να συνεχίσω. Αυτοσκοπός είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει μέσον. Για να σας φέρω το απλό παράδειγμα, όταν το Roots Race, το πρόβλημα ήταν να μην κάνει έρευνες σε δικά μας, σε δική μας εφαλοκρηπίδα, να προστατεύσουμε τα κοινωνικά μας δικαιώματα, αυτό ήταν ο σκοπός και δεν επετεύχθη. Είτε χρησιμοποιήθηκαν αμυντικά μέσα, είτε όχι. Είναι τόσο απλό. Αλλά πέραν αυτού, παντού όλοι όσοι ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά γνωρίζουν ότι η ισχύς γενικότερα, όχι μόνο η αμυντική ισχύς, είναι μέσον. Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Αυτά τα οποία λέγονται από την πλευρά της κυβέρνησης δεν ευσταθούν. Είναι ανοησία, δηλαδή ότι υπέρτατος σκοπός είναι άμυνα. Υπέρτατος σκοπός είναι η εθνική κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η ελευθερία μας. Αυτό είναι υπέρτατος σκοπός και η άμυνα είναι ένα μέσο.
Που επιτυγχάνεται και μέσω της άμυνας, έτσι δεν είναι? Δεν επιτυγχάνεται μέσω της άμυνας.
Βεβαίως, ναι. Αυτό σας λέω, είναι μέσο η άμυνα, για την επίτευξη. Το τρίκ το οποίο γίνεται είναι ότι επειδή λέμε κάτι μέσο, δεν είναι αναγκαιότατο. Αναγκαιότατο είναι.
Μάλιστα.
Και το χρήμα στις ζωές μας αναγκαιότατο. Πάντως,
θες, κύριε Τσίπρα, στη Βουλή προέκυψε μία εθνική γραμμή σε ό,τι αφορά το θέμα του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Τουλάχιστον τα τρία μεγαλύτερα κόμματα φάνηκε ότι συμφωνούν στο αυτονόητο, δηλαδή στην καταδίκη, στην κατηγορηματική καταδίκη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι?
Ισχύει αυτό το οποίο λέτε σε ό,τι αφορά το γεγονός της καταδίκης, κατηγορηματικής καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, που συνιστά κατάφορη παραγγείλει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Από εκεί πέρα, για τον τρόπο που χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση την εμπλοκή μας σε αυτές τις διεθνείς εξελίξεις, εκεί υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες.
Και επειδή μιλάμε τώρα εδώ, προφανώς αναφέρεστε στη βοήθεια που έστειλε η χώρα μας, η οποία ήταν εκτός της ανθρωπιστικής και αμυντική, όπως την αποκαλεί βοήθεια. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα επιχείρημα που το ακούω από πολλούς, ότι πώς εμείς, αν δεν συμμετείχαμε σε αυτή τη βοήθεια που συμμετέχουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα ζητήσουμε βοήθεια σε ανάλογη περίπτωση, όταν έχουμε κάτι ανάλογο από τη γειτονική μας χώρα, από τη γειτονική Τουρκία.
Κοιτάξτε, το επιχείρημα αυτό, νομίζω και οι ίδιοι που το λένε δεν το πιστεύουν. Το άκουσα και από ανθρώπους που γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα έχει μια εμπειρία.
Ακούγεται πιστικό σαν επιχείρημα ότι πώς θα ζητήσουμε βοήθεια εμείς όταν αντιμετωπίσουμε ανάλογο θέμα.
Το 1974 με την Κύπρο και το 1996 με τα Ήμια και πέρσι το καλοκαίρι με το Roots Race, στο οποίο στην πραγματικότητα δεν είχαμε καμία απολύτως στήριξη, και ειδικά από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας θυμίσω ότι επίσης αυτές τις μέρες που εξελίσσεται ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, η ρωσική εισβολή, έχουμε μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι και υπερπτήσεις. Και θέλω να σας πω το τι τελικά θέση έχει κανείς στις διεθνείς σχέσεις και πόσο τον στηρίζουν ή όχι, έχει καθαρά να κάνει με τη θέση του και το τι διεκδικεί, τι κατακτά από συμμαχίες, από εταίρους κτλ. Συνεπώς, ανεύθυνες συμπεριφορές, το να γίνουμε βασιλικότεροι του βασιλέως σε διάφορα πράγματα, και η Ελλάδα να γίνει από χώρα ειρήνης ή γέφυρας, χώρα εμπλοκής, δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον. Μπορεί να μας γυρίσει ανάποδα. Δεν είναι δηλαδή ότι επειδή τώρα θα στείλουμε αμυντικό υλικό στην Ουκρανία, που δεν το έχουμε κάνει ποτέ, ποτέ σε εμπλοκόμενη σε χώρα πόλεμο, αυτό θα μας γυρίσει θετικά. Καταρχήν, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, να θυμίσω. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επίσης.
Είναι απλά μια εμπλεκόμενη χώρα η Ουκρανία. Είναι μια χώρα που δέχτηκε εισβολή, κύριε Τσίπρα.
Ναι, σαφέστατα, δέχεται εισβολή. Δέχεται εισβολή. Και σας λέω, όταν στέλνει στρατιωτικό εξοπλισμό ή όχι, ειδικά θανατηφόρο εξοπλισμό, γιατί υπάρχουν οι μισές νατοϊκές χώρες και οι μισές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν έχουν στείλει θανατηφόρο εξοπλισμό, είτε δεν έχουν στείλει τίποτα, είτε έχουν στείλει το πολύ πολύ αλεξίσφαιρα, κράνη κτλ. Είναι μια απόφαση που έχει μια ιδιαίτερη διεθνή σημασία.
Μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, είστε κάτι παραπάνω από σαφή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή, καλή σας ημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κυρία Ελένη Αντωνίου, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Δύσκολη, αν και συνηθισμένη εικόνα για αυτήν την ώρα του δρόμου της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση με καθυστερήσεις των 20 λεπτών στην άνοδο και 15 στην κάθοδο. Στο ίδιο ύψος και η Αττική Οδός. Συμφόρηση έχει και η Κηφισίας στο ύψος Κατεχάκη μέχρι το Μαρούς και στα δύο ρεύματα με καθυστερήσεις 25 λεπτών στην κάθοδο και 10 στην άνοδο. Όπως επίσης και η Κατεχάκη στην άνοδο από την είσοδο από την περιφερειακή Μητού μέχρι τη συμβολή της με την Κηφισίας. Εκεί οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 25 λεπτά. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στην περιφερειακή Μητού από το ύψος Ηλιούπολης μέχρι το Βύρωνα και στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος συμβολή της με τον Κηφισό. Στο κέντρο χαμηλές ταχύτητες έχουμε στη Βασιλή Σοφίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι το Χίλτον και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς πύργο των Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο στη Τζιμισκή, στη Βασιλή Σόλγα στην Εγνατία στην άνοδο, στην άνοδο της Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε και εμείς.
Πάμε. Πέρασε.
Πότε πέρασε.
Πέρασε.
Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 θα τα πούμε.
Να ευχαριστήσουμε τον Νικόλα τον Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Γιάννα την Αρφάνη, κολόνα εδώ της εκπομπής μας, την Ήρα την Πανανίδου, στην μουσική επιμέλεια. Η Γιάννα ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Την Ευαγγελία Διχρούζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Γεωργίου.
Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο μικρόφωνο.
Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα. Μην το κουνήσει κανείς από εδώ. Έρχεται ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Γεια σας. To be had from your life.